subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa sabtii bisha Oktoobarna waa 15 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakii caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bareaade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: 8 qof oo rayid ah oo ku dhintay miino deegaanka Xaawo Cabdi kula qaraxday gaari ay la socdeen.
dhaawacyada hadda waxaa la geeyey magaalada Muqdisho isbitaalada kala duwan, halka 3 ka mid ah dhaawacoodii uu aad u daran yahay. Gaariga qaraxa uu qabsadayna waa gaari ay shacab u saaran yihiin, marka sida dadka u yaqaanaan gaariga dadweynaha ama.
waxa kale oo aad maqli doontaan sicir barar xooggan oo ka dhacay dalka Britain, warbixin ku saabsan qaxooti Soomaali ah oo gaaraya xeryaha qaxootiga oo shir laga yeeshay, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shan iyo labaatan qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay waqooyiga Turkiga, gaar ahaan god laga qodo dhuxusha laga soo saaro dhulka hoostiisa, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Turkiga Fakhruddin Koca. Shilkan ayaa ka dhacay gobolka Amasara ee xeebta badda madow. wasiirka caafimaadka ee Turkiga ayaa sheegay in 8 ka mid a dadka dhaawacmay ay ku jiraan qaybta daryeelka degdega ah ee isbitaalka. waxaa lala rumaysan yahay in tiro dad ah ay ku xayiran yihiin dhulka hoostiisa, iyadoo ay jiraan iskudayo ay kooxaha samatabixintu ku doonayaan inay ku soo saaraan. wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Suleyman Soylo ayaa mar sii horreysay sheegay in 10 qof ay ku xayiran yihiin godkaas. muuqaalo laga soo duubay oo lagu baahiyay telefishinada dalkaasi ayaa muujinayay dad badan oo warwarsan, qaarkoodna ay ilmaynayaan oo isku urursanaya dhismo cad oo burburay oo u dhow albaabka godka, iyaga oo rajaynaya macluumaad ku saabsan eheladooda iyo asxaabtooda. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la filayaa inuu booqdo goobta uu shilku ka dhacay gelinka dambe ee maanta. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Jimcihii sheegay inuu aad ula dhacsan yahay mudaaharaadyada waaweyn ee ka socda Iiraan, kaasoo ay ka dhaceen muujadihii ugu waaweynaa ee mudaaharaado sannado kadib markii ay dhimatay gabadh yar oo ay xidheen booliiska anshaxa ee dalkaasi. horaantii Jimcihii shalay magaalada Washington, madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken iyo la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jack Sullivan ayaa iyagu la kulmay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Iiraan. Harris waxa ay ka dhawaajisay taageerada haweenka ay ku tilmaantay geesiyada iyadoo iyo gabdhaha hormuudka ka ah mudaaharaadyada nabadeed ee Iiraan si loo helo xuquuq siman iyo karaamada asaasiga ee aadamaha, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna shalay hogaaminayay kulan loogu dhageysanayay amaba uu kula kulmay dadka reer Iiraan ee dibad joog ah, sida Nazanin Bonaidi oo ah jilaa u dhalatay waddankaasi Iiraan una doodo xuquuqda aadamaha, iyo qoraaga u dhashay dalkaasi oo lagu magacaabo Roya Hakikiyan. madaxweynaha Iiraan Ibrahim Raisi ayaa ku eedeeyey Mareykanka inuu ka dambeeyo mudaaharaadyada si uu u carqaladeeyo sida uu hadalka u dhigay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. warkii dunidu dhegaystayaal waa naga intaas. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. ilaa iyo hadda inta la og yahay 8 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii shalay galab ay miino ku qaraxday gaari bas ah oo ay la socdeen dad rayid ah, gaarigaasi oo u kala safrayay Muqdisho iyo Afgooye. war arrintani ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
qaraxa oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka Xaawo Cabdi oo 8 kilomitir u jira degmada Afgooye wuxuu ahaa miino dhulka lagu aasay oo asiibay gaari caasi nooca hoomeyga loo yaqaanay oo maraya waddadaasi. goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in qarax ay ku dhinteen 8 ruux oo saarnaa gaariga. waxaa sidoo kale la sheegay in qarax ay ku dhaawacmeen in ka badan 5 ruux, dhammaan dadka ku nafaayay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxa waxay ahaayeen dad rayida oo ku safrayay waddada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. Mid ka mid a goobjoogayaasha ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen.
Qaraxaasi oo ka dhacay duleedka celasha biyaha, gaar ahaan deegaanka Xaawo Cabdi, qaraxaasi waxaa ku dhintay ilaa 8 ruux ku dhimatay, halka 5 qofna ay ku dhaawacmeen. Dhaawacyada hadda waxaa la geeyey magaalada Muqdisho isbitaalada kala duwan, halka 3 ka mid ah dhaawacoodii uu aad u daran yahay. Gaariga qaraxa uu qabsadayna waa gaari ay shacab ay saaran yihiin, marka sida dadka u yaqaanaan gaariga dadweynaha ama BL-ka ama caasiga.
Ciidamada ammaanka degmada Afgooye ayaa qaraxa markuu u dhacay kadib waxa ay howlgallo ka sameeyeen xaafadaha ku dhowdhow aagga qaraxa uu ka dhacay. Ilaa iyo hadda ma jirto cid ciidamada ay u soo qabteen qaraxa dadka shacabka ay ku dhinteen. Qaraxyada miinooyinka ayaa ku soo kordhaya gobolka Shabeellada Hoose, kuwaasi oo dad badan ay u geeriyoodeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Halka wiil nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Magaalada London iyo guud ahaan dalka boqortooyada Britain ayaa si weyn dukaamada looga iibsanayaa bustayaasha ku shaqeeya korontada, shamaca la shito, iyo waxyaabaha cuntada lagu karsado ee ku shaqeeya tamarta yar. Waxaa arrintan imanaysaa iyadoo oo qiimaha gaasta iyo maceeshadu ay cirka isku shareertay. Warbixin gaar ah oo arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A-da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Iminka ayuunbuu bilowday xilli qaboobihii jiilaalka, dhowaan waxaa la filayaa inuu barafkii soo daato. Xilligani waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo qiimaha gaasta iyo maciishadu halkii ugu sarreysay gaadheen muddo kontameeya sannadood ah dalkan Britain iyo meelo badan oo Yurub ka mid ah. Daraasad soo baxday toddobaadkan ayaa lagu muujiyey in qiimaha qudaarta kala duwan ay kor u kacday 317% bishii Sebtembar. Tani waxa ay kor u qaaday nolosha qiimaha maalintii. Sidii xilligii dagaalkii labaad ee dunida, dad badan ayaa iminka iibsada qudaarta muddada dheer la haysan karo sida baradhada iyo kaabajka. Tani ilaa muddadaas ma ay dhicin. Britain waxa ka samaysmaya jiil la oran karo waxay ku jiraan nolol saboolnimo ah. Waxaan la kulmay dad Soomaaliyeed oo ka adeegsanaya dukaanka lagu iibiyo hilibka xalaasha ah. Qiimihiisu aad ayuu u kacay. 10 ginni hilibkii lagu iibsan jiray iminka qiimuhu waa 2 laab. Sidoo kale gaasta iyo korontadu qaali ayay noqdeen.
Magacaygu waa Caasha Cabdixaafidow walaalo. Sanadka iminka muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxay haytay waaweyn ama magaalooyinka waddankan UK oo dhanba ha noqotee, kolebaalkan anagu joogno banaan uu ka waramaynaaye maceeshadii maxaytay korbay u kacday. Hadday bariiska noqoto, hadday daqiiqda noqoto, hadday saliid noqoto, wax allaala wax maceeshad ahoo iminka aan kuu tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto. Dhammaan maceeshadii korbay u kacday, especially dadka danyartay bal hadalkooda badaaye, dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya, waxay isu gaadhi waayeen oo maceeshadi ay qaali ku noqotay. Waxaaba waxaa nagaga sii daran gaastiyo leerkii waa nagaga sii daran, maxay haytay waxyaalihii guryaha lagu guriga lagu kululeysanayo, energiga iyo gaasti wax lagu karsanayay baaba hadda nagaga sii daran.
Xaaladda waxaa soo fargeliyay Bankiga Dhexe ee Britain. Dowladdu waxa ay ku dadaalaysaa inay soo celiso giniga Ingiriiska oo hoos u dhacay, laakiin waqti ayay qaadanaysaa, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaaladan London.
Sidan wada ogsoonahay, dowladahan dhaqaalahoodu horumarsan yahay, hay-adaha maaliyadeed way ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe. Gaar ahaan waxaa ugu sii muhiimsan madax bannaanida Bankiga Dhexe oo ka shaqeeya sidii ay u dejin lahaayeen dhaqaale ay fadhido siyaasadiisa. Haddaba Bankiga Dhexe ee waddanka Ingiriiska wuxuu bilaabay sidii uu uga hortegi lahaa sicir bararkaas, gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo ugu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado. Marka mar haddii dulsaarkii kor loo qaado, waxay yaraanaysaa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed kasoo qaadanayeen, markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa. Taasina waxay keenaysaa in dulsaarkii iyo sicir bararkii uu hoos u yara dhaco. Iyada oo halkaa marayso ayaa waxaa dhacday in dowlad cusub ay timaado xukunka wadankan Ingiriiska oo ay iska doortaan xisbiga muxaafidiinta. Dowladdaas oo ku dhawaaqday budget run ahaantii dhaqaaliyahan badan ay ku tilmaameen inuu ahaa khamaar, cashuur dhaaf badan ay u sameysay shirkadaha iyo dadka lacagaha leh, taas oo keenaysa inay dowladdu ilo kale raadiso maadaama ay cashuur dhaaf sameysay inay hesho lacagaha meelihii laga keeni lahaa. Waxaa markaa toos isaga hor yimid siyaasadihii bangiga dhexe oo ahaa inuu la dagaalamo dulsaarka, yareeyo lacagaha suuqa ku jira, iyo dowladdii oo cashuur dhaaf iyo sameysay. Markaa waa siyaasado iska hor imanaya.
Sixir bararku waxa uu bilowday kala barkii sanadkii 2022 iyada oo badeecaddii ka iman jirtay Ukrain istaagtay, halka isbeddelkii shuruucda ganacsiga waqooyiga Ireland ay meel mareen. Waxaa daba socday qiimaha tamarta oo kaca. Bishii Julaay halkii ugu sarreysay ayuu sixir bararku gaaray muddo 40 sanadood ah dalkan Britain. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Subax wanaagsan markan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Maamulka Garissa County ee waqooyi bari Kenya iyo mas-uuliyiinta laga soo doortay halkaasi ayaa hay-adaha qaramada midoobay ee dalkaasi Kenya jooga kala hadlaya sidii dib loogu furi lahaa xerada qaxootiga ee Ifolabo iyo xerada Caws kadib markii kumanaan qoys oo dalka Soomaaliya ka yimid ay halkaasi gaareen. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Garissa naga soo diray wariyaha V O E-da Maxamed Faarax Shire.
Kulankan ayaa duluucdiisu waxaa lagu sheegay in la doonayo in hay-adaha qaramada midoobay ee dalkani Kenya ku sugan, gaar ahaan kuwa xeryaha qaxootiga dhadhaab ku sugan, looga dhaadhiciyo si walbo xerada qaxootiga Kambi Caws ee ku taala deegaanka Faaf iyo weliba xerada qaxootiga Ifolabo dib loogu furi lahaa kuwaasoo horaan hay-adda qaramada midoobay albaabada isugu dhufatay kadib markii qorshe dowladda dalka Kenya iyo dowladda dalka Soomaaliya ay horaan saxiix ku wada qaateen in dadka qaxootiga xeryaha qaxootiga ku dhaqan si iskooda gudaha dalka Soomaaliya loogu celiyo tiro badan oo xeryahaasi ku dhaqanaane ay noqdeen inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya. Maxamed Sheekh waa mudanaha degmada Labasiigaala laga soo doorto xerada qaxootiga Dhagaxle iyo hoos tagto. Laanta afka Soomaaliga V O E da ayaa kulankaasi kadib wuxuu uga waramay waxa haatan shirkaasi ku saabsanaa.
Kulanka muxuu ka dhacay compound-ka UNHCR Dadaab. Kulankana muxuu ku saabsanaa qaxooti badan oo soo galay jiraan oo Soomaaliya awaaraha iyo amni darada ka jirta ka imaadeen oo tiradooda ilaa inta hadda la diiwaangeliyay 4,500 kor u dhaafayso, iyo tiro kale oo inta maaragtay ku dhow si hadda la qiyaasahay oo weli maaragtay aan isdiiwaangelinin profiling aan lahaa oo diiwaangeliska rasmiga ah aan gelin, laakiin sida dadka ayaga xaaladooda loo fiirin lahaa iyo abaarta meel walba saameysay howlahaas ay ku saabsanaayeen. Shirkana qoladan World Food Program iyo UNHCR iyo hay'ado kale ayaa qayb ka ahaayeen.
Mudane Maxamed ayaa waxa uu sheegay in tiro fara badan oo dad qaxooti oo dalka Soomaaliya ka yimid dacad iyo dhibaato fara badan ay ku qabaan deegaankaasi, haatanna waxa uu sheegay in kulanka looga wada hadlay hanaanka dowladda dhexe looga dhaadhicin lahaa in xeryahaasi dib loo furo, dadkan ay noqdaan kuwa ka qayb qaata, kuwa hela nolosha dadka qaxootiga dalka Kenya haatan ay ku haystaan oo ah miday u soo carareen.
Xarun la xiraa jireen F2 ila iyo xaya Kambi Caws way xirnaayeen. Qaxootiga imaaday farada badanna meel looma hayo. Intaas had la tirinahay qaybta u badan dhinaca aniga aan ka soo jeeday iyo maarta inta badan xisaabsan yihiin iyo dhinacan Dhamajaali site iyo u badan yihiin iyo qayb F4 oo dhinacan Dadaab xisaabsan waaye. Dadka ayaga markaa meel quman looma hayo, dadkii anagii nafteen saameyn weyna nagu yeesheen way iska soo kacahayaan oo meesha qaxootiga lagu talagalay meel aan ka ahayn iska imaadeen. Waa iska degahay dad xamiyaacsan oo aad u tabaalaysan waaye. Dhirtii yareeda meesha taalana geedihii waa la guriyo jmail yaro dash waxa laga sameystay iska noqon waxay wax ku maahaystaan oo inay dadka toogsadaan oo xafadii dhaxmaraan beemar haysa xaaladda marka xaalad adag waaye dadkiina wax kumala lagu tari karana maala waqti abaara la jooga marka xaalad taasa keentay in culays la saaro sida lagu furi lahaa kambiga ifo 2 iyo kambi aws sarada la furahay ee faa'iida ee wadata waxa waaye dadkan hamiyaaqsan oo si fiican u tirakoobnay ee meel la keeno in UNHCR iyo ras qolada u xil saaran diiwaangelinta oo qaybta dowladda kenya mataleyso oo qoraan la dhihi jiray department of refugee affairs inay si fiican loo diiwaangeliyo dad dowladda u diiwaangashan oo hay-adan ay maamuleyso oo waxa la wixii caawinaad hay-adaha ay bixinhayaan ee toos u heli karaan maxay hadda toos uma heli karaan dad sharciyeysan ma aha oo toos loo qaabila maaha
taladii ugu faraha badneed ayaa dib dalkani kenya kasoo gelaya dalka soomaaliya kuwaasoo ah inta badan kuwa kasoo cararaya colaadda iyo weliba abaaraha ba-an ee ka jira qaybo badan oo ka tirsan koonfurta dalka soomaaliya haatanna waxay ku dhibaateysan yihiin gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab taasina waxay noqotay in hogaamiyaasha gobolkan haatan ay qaramada midoobay kala niqaashayaan hanaan walbo dadkaasi deganaasha ay ugu heli lahaayeen dalkani kenya
hada la furahayana process bay leedahay nidaamkii hore lagu xiray in haddana la bilaabo in anagana loo yeero nagala tashado oo anagana aan bixinno maxaa kale meesha lagu eheliyey ninka acting county secretary oo matalahay dowladda countyga Garissa dowladda countyga ayayna go-aheed way bixisay anagii waan ku raacnay waan bixinay go-aheedkii in meesha ayada maartay ay foto la furo laakiin waa process marka anaga naga dhamaato waa lagu gudbinhayaa ilaa maartay ministry of interior waa inaad tagto kabta laga soo ansixiyo waa xoogaa waqti way yara qaadanaysaa laakiin nina dadban waxaan ku tili jirnaa in maar si degdeg lagu baahiyaha way badan yihiin arrimo badan waa laga dhawaajiyey inkastoo hadda meel walba uu crisis ka jiro dhaqaalihii meelihii badnaa uu ka imaan jiray oo hay-adaha heli jiray naftooda uu gaabis u noqday ayadoo sida ay laakiin waa laga dhawaajiyey xaaladaha jiraan in ayagana culays la saaray hay-adaha waxaa la waxay tari karaan hay-ada qaxootiga aan hayno oo ayagana maarata ilaahay waxa caawiya ayagana caawin hayaan sidaas si lamid ayaga dadka deegaankii ayagana dhibka inuu wada saameeyey
isku celalis ilaa iyo 40 dad kor u dhaafaya ayaa banaan jiif ku ah gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab qaarkoodna waxay u noolal usoo raaseen magaalooyinka dadka deegaanka ay degan yihiin culays fara badanna waxa uu ku haystaa dadka deegaanka dadkaasi masaakiinta ee haatan soo kordhoomay waana arrinta keenta in siyaasiyiinta gobolka haatan kacdoonkaasi ay ka muujiyaan hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ee UNHCR iyo weliba dowladda Garissa County waxay buugga ku wada qorteen in hay-adaha qaramada midoobay haatan ay gargaar u fidiyeen dadkaasi dhibaateysan ee gudaha xeryaha ku dhibaateysan iyo weliba dadka deegaanka dadka haatan dul saaran sida ugu dhaqsiyaha badanne la dejiya hannaanka ugu wanaagsan ee xeryahaasi dib loogu furi lahaa si dadkaasi u noqdaan dadda helo hooy iyo gooba ay ku noolaan karaan. Maxamed Farashire, V O A, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kana kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dalka suudaan waxaa weli ka taagan ismaandhaafka u dhexeeya axsaabta siyaasadda bulshada rayidka ah iyo milatariga dalkaasi gacanta ku haya, iyadoo hogaamiyaha milatariga dalkaasina uu sheegay inay raaci doonaan hindise kasta oo dalkaasi nabad ku soo dabaalaya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahira nooga soo diray wariyaha v o a da xuseen saxnuuni.
madaxa golaha sare ee dalka suudaan jeneraal cabdulfataax al burhaan ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu xalinayo qalalaasaha siyaasadeed ee dalka suudaan, isagoo sheegay in xoogaga siyaasadda ee dalkaasi ay sameeyaan tanaasul, islamarkaasina uu soo dhoweynayo milatariga. waxaan qaadi doonaa waddo kasta oo aan raacno hindise kasta oo suudaan nabad ku soo dabaalaya, ayuu yiri jeneraal burhaan oo la hadlayay warbaahinta qaranka ee dalkiisa. hogaamiyaha milatariga suudaan cabdulfataax al burhaan ayaa si adag u sheegay in aysan jiri doonin heshiisyo qarsoon oo laga maamulayo miiska hoostiisa ama xisbi afduuban kara masiirka dalka suudaan. hadalka jeneraal burhaan ayaa imaanaya xili weli axsaabta siyaasadda iyo bulshada rayidka suudaan ay muujinayaan in aysan ku kalsoonaan karin milatariga waddankaasi. cabdiraxmaan isxaaq shangax oo degan magaalada khartuum islamarkaasina ka faallooda arrimaha carabta iyo afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya arrimaha ay isku diidan yihiin ciidamada iyo bulshada rayidka ee dalkaasi.
arrinta ay isku diidan yihiin madaxda militariga iyo axsaabta siyaasadeed waxa weeye sida la socoto dalka suudaan 2019 waxaa ka curtay kacdoon shacab oo sababsaday in xigka looga tuuro dowladdii markaasi militariga ahayd ee dalkan hogaaminaysay ee ku dhawaad 30 sano. kacdoonka shacab waxaa door weyn ku lahaa ama qabinqaabiyey markaasi xoogag siyaasadeed ama axsaab siyaasadeed. axsaabta siyaasadeed oo doonayay markaasi in dalka uu yeesho dowlad dimuqraadi ah ama dowlad markaasi madani ah waxaa dhacday ama waayihii dambe ee soo cusboonaaday isbahaysiyadii siyaasadeed ee waagii hore ee ku bahoobay sidii dalkani loogu hirgelin lahaa nidaamka dimuqraadiga ayaa waxaa dhacday in isbahaysiyada qaar ay markaasi shaki soo kala dhexgalo oo ay markaasi xubno ka mid ah isbahaysiyadaas ay ka baxaan, sidoo kalena ay askumaan isbahaysiyo kale, taasi oo marka keentay isfahan waa ka dhex jiro axsaabta siyaasadeed dhankooda. madaxda militariga waxaa u maleysaa in ay ka faa'iideysanayaan fursadaha axsaabta siyaasadeed ama qolooyinka mucaaradka ama rayidka kasoo cusboonaaday. taasi waxay keentay marka in dalku uu ilaa iyo hadda loo magacaabi la'yahay ama la dhisi la'yahay xukuumad markaasi dalkan ka saarto nidaamkan kumelgaarka ah oo dalka u gaarsiiso nidaam markaasi dimuqraadi ah oo dalka ka hirgeliso doorashooyin. arrintaas ayaa waxay keentay in isbahaysiyada qaar ay markaasi xiriir dhow la yeeshaan madaxda militariga si ay markaas u helaan kursiga ra-iisul wasaarenimo ee dalkan. taasi ayaa marka ah arrinta ay ilaa hadda isu diidan yihiin markaasi madaxda militariga ee dalkan iyo isbahaysiyada siyaasadeed ee dalka ka jiro.
dhanka kale, ergeyga qaramada midoobay ee dalka Suudaan Masar Volker Brits ayaa muujiyey sida uu u rajaynayo in xalka uu soo dhawaaday, isagoo tilmaamay inuu jiro heshiis dhexmaray dhinacyada kala duwan ee ku saabsan xilliga kumeelgaarka oo aan ka badnayn muddo 2 sano ah. waxaan la wadaagayaa dadka reer Suudaan jawiga wanaagsan ay ku aadan in xiisadda siyaasadeed dhowaan loo heli doono xal waara, ayuu yiri ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suudaan mar uu la hadlayay TV-ga Al-Carabiya. Masar Volker Brits ayaa si adag u sheegay in ciidamada aysan ka mid noqon hay-adaha siyaasadda, isagoo ku nuuxnuuxsaday in taliyaha ciidamada xoogga dalka Cabdifataax Al-Burhaan uu xaqiijiyey inuu diyaar u yahay inuu ka tago ama faraha uu kala baxo siyaasadda. xogayaha guud ee kooxda axdiga qaranka ee xorriyadda iyo isbeddelka dalka Suudaan Al-Sayid Mubaarak Ardool ayaa si weyn u duray hadalka ergeyga qaramada midoobay ee ku saabsan heshiis dhexmaray dadka rayidka iyo militariga, sababtoo ah buu yiri ma jiro meel heshiis rasmi ay ku wada galeen bulshada rayidka iyo ciidamada. haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax ayaa mar kale sharaxaya waxyaabaha ay dalbanayaan axsaabta siyaasadda iyo ururada shaqaalaha ee dalka Suudaan.
bulshada rayidka ah iyo ururada shaqaalaha dalkan Suudaan ayaa dalabkooda ka dhigay in la xaqiijiyo waxyaabaha ay doonayaan ee markaasi shacabka reer Suudaan, taasi oo ay ku sheegeen inay tahay halbeega keli ah ee loogu ogolaan karo wax walbo ama isfahan walbo siyaasadeed ee markaasi loogu gudbi karo waqtigan adag ee dalka Suudaan uu ku jiro. dalabkooda ayaa sidoo kale waxay ku sheegeen in isfahankaasi uu ku saleysnaado mid markaasi ay dhammaan dhinacyada markaasi kululamayo siyaasadda dalka Suudaan, hadday noqoto militariga iyo isbahaysiyada siyaasadeed ee dalkan ka jiro, ay ku wada qanacsan yihiin. sidoo kale waxay dalbadeen in dalka Suudaan laga saaro waqtiga marxaladan gaarka ah, sidoo kale la soo dhiso xukuumad markaasi xukuumaddaas oo ay ugu magac dareen xukuumatul kifaa'aat ama xukuumad ka madax banaan axsaabta siyaasadeed ama nidaamka siyaasadeed ee dalkani marka hadda ka jiro, xukuumaddaas oo ay markaasi ka doonayaan in dalku ay ka hirgeliyaan nidaam markaasi doorashooyin qof iyo cod ah oo dadka Suudaan dadyoogu reer Suudaan ay ayagu markaasi doortaan qofka markaa dalkan hogaamin lahaa, sidaasna loogu askumo dalkan dowlad markaasi dimuqraadiya.
Dalka Suudaan ayaa la daalaa dhacaya xisad siyaasadeed iyo mid amni tan iyo 25kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, kadib markii ciidamada ay ku soo rogeen dalkaasi tallaabooyin aan caadi ahayn oo ay ku kala direen xukuumadii hore, taasoo sababtay dib u dhac siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
halka dulina kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. gabagabadii idaacadeen ayaan maraynaa, laakiin haddaan idiin dulmaro qodobada warka caalamka duurka roon, waxaa ka mid a 25 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay waqooyiga turkiga, gaar ahaan god laga qodo dhuxusha laga soo saaro dhulka hoostiisa, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Fakhruddiin Kooja. Shilkan ayaa ka dhacay gobolka Amasra ee xeebta badda madow. Wasiirka caafimaadka ee turkiga ayaa sheegay in 8 ka mid a dadka dhaawacmay ay ku jiraan qeybta daryeelka degdega ah, waxaana la rumaysan yahay in tiro dad ah ay ku xayiran yihiin dhulka hoostiisa, iyadoo ay jiraan iskudayo kooxaha samatabixintu ay ku doonayaan inay kusoo saaraan. Wasiirka arrimaha gudaha Turkiga Suleyman Soylo ayaa marsii horeysa sheegay in 10 qof ay ku xayiran yihiin godkaasi. Muuqaalo laga soo duubay telefishinada ayaa muujinaya dad badan oo warwarsan, qaarkoodna ilmaynaya oo isku urursanaya dhisma cad oo burburay oo u dhow albaabka godka, iyagoo rajaynaya macluumaad ku saabsan eheladooda iyo asxaabtooda. Madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan, madaxweynaha Turkiga, ayaa la filayaa inuu u booqdo goobta uu shilku ka dhacay gelinka dambe ee maanta. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalna. heeskaasi lagu luqinayo fanaanka cabdikariim raase ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena iyo tacdiyadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan.